Assalomu alaykum qadrdon bekalar. Qadimgi ahd kitobida yozilgan ayollar orasida eng o'ziga xos xarakterlisi bu Momo Havo edi. Kalomda bu haqida juda ko'p yozilgan. Odam atoning rafiqasi bo'lgan bu ayolga nisbatan 3 ta ism ishlatilgan. Ayol, chunki u erkakdan olingan. Shunda odam aytdi: "Nihoyat bu mening suyaklarimdan paydo bo'lgan suyakdir. Mening etimdan yaralgan etdir. U xotin deb atalgan, chunki u erkakdan yaratilgandir." deb yozilgan muqaddas kalomda. Ayol ismidan ko'ra ko'proq kelib chiqishi erkak bilan munosabatiga qarata berilgan nomdir. So'zma-so'z tarjima qilinganda bu so'z eski ibroniy tilida erkakning ayoli degan ma'noni bildiradi. Keyin esa Havo ham, uning eri ham bir so'z bilan inson degan so'z bilan nomlandi. Xudo insonlarni erkak va ayol qilib yaratdi. Xudo ularni yaratgandan keyin inson deb nom qo'yib, ularga baraka berdi. Xudovand ularni bir tana qilib yaratdi va ularga bir ism berdi. Havo degan ism keyinroq ularning gunohidan so'ng berildi. Xotin jamiki insonlarning onasi bo'lgani uchun odam ato unga Momo Havo deb ism berdi. Bu ism uning ruhiy hayotining taqdirini belgilab berdi. Havoning ismi ma'nosi hayot yoki hayot beruvchidir. Yoki hamma hayot egalarining onasi degan ma'noni ham beradi. Odam ato uni gunohning boshlanishiga ishora qilib, o'lim deb atasa ham bo'lardi. Ammo gunoh bir kun kelib shu ayolning zurriyoti orqali yo'q qilinishga umid qilib, Havo deb nomladi. U yer yuzida yashagan, Xudovand o'z qo'li bilan yasagan birinchi ayol edi. U hech qachon bola, o'smir qiz yoki kanizak bo'lmagan. Yer yuzida birinchi tug'ilgan qiz farzand bu Havoning birinchi qizi edi. Kalom shunday deydi: "Shiz tug'ilgandan keyin odam ato 800 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Odam ato qancha qiz farzand ko'rgani haqida hech narsa deyilmagan. Ammo Momo Havo ham eri odam ato kabi 900 yil yashagan bo'lsa, unda shubhasiz juda ko'p qiz farzandlar ko'rgan. Xudovand odam ato uchun yaratgan juftning ruhiy vazifasi ham bor edi. U kelajakdagi Masih jamoatining ramzi edi. U odam atoning qovurg'asidan olib yasalgani uchun Xudo ham, uning turmush o'rtog'i ham uni juda himoya qilishgan. Kalomda u haqda bashorat qilinib, shunday deyilgan: "Bu hodisa muqaddas bitiklardagi bironta ham suyagi sindirilmaydi" degan so'zlar amalga oshishi uchun ro'y berdi. Uning joyi kuyovning yonida. U Xudovandning huzuri va u bilan munosabat qilish uchun yaratilgan. Havo xotin deb atalgan birinchi ayol edi. Erkakdan olinib uning sherigi va madadkor bo'lish uchun yaratilgan. Odam mukammal qilib yaratilgan bo'lsa-da, Xudovand odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas deb unga munosib yordamchi yaratdi. Xudoning maqsadi ayol odamga yordamchi, sevimli yor va uning munosabatidan rohatlanadigan inson bo'lish kerak edi. Bir so'z bilan aytganda, Xudovand ayolni erkakka go'zal tuhfa qilib berdi. Momo Havo dunyodagi eng birinchi va chiroyli ayol bo'lgan. Albatta, dunyo chiroy haqidagi tamoyillarni o'zgartirgan, ammo Momo Havoning go'zalligi hammasidan ham ortiq edi. Uning go'zalligini oshiradigan soxta hech nima bo'lmagan. Muqaddas kalomda Havo tasvirlab berilmagan bo'lsa-da, mukammal va qudratli Xudo albatta sevimli odam ato uchun eng go'zalini yaratgan aniq. Chunki birinchi marta odam ato ayolni ko'rganida shunday dedi: "Nihoyat bu mening suyaklarimdan paydo bo'lgan suyakdir. Mening etimdan yaralgan etdir. U xotin deb atalgan, chunki u erkakdan yaratilgandir." Xudovand o'z qo'llari bilan yaratgan ayol haqiqiy go'zallikning namunasi bo'lishi kerak. Momo Havoning avlodidan bo'lgan Soro haqida shunday deyishgan: "Soro o'z zamonasining eng go'zal ayoli bo'lgan." Salomat bo'ling.